አቦ እታ እግዚአብሔር በመጀመርታ ሁሉ ነገራት ፈጠረ ዓለምን ኳክብትን ፈጠረ ትውልዳንታ እንዶ ነገረን
ፀሐይን ወርሕን አዋምን አዕዋፍን እንስሳታትን ፈጠረ ድሕሪዚ ኩሉ ከዓ ሰብኣይን ሰበይትን ፈጠረ
ኩላቶም ከዓ ግሩም ኮኑ ንኣምላኽ ክእዘዙን ከሐጉሱም ፈጥሩ
እወ እንተኾነ ግን ሓንቲ መዓልቲ ሰይጣን እቲ ርኹስ ንኣምላኽ ከይእዘዙ ፈተኖም ንሰይጣን ሰሚዖም እውን ቃሉ ሰዓቡ ከምዚ ገይሮም ከዓ ካብ ኣምላኽ ሃደሙ ትእዛዝ እውን ኣፍረሱ
እዩ ድሕሪኡ ክፉኣት ክኾኑ ጀመሩ ከምኡ ዶ ይኮነ
ከምኡ እዩ ካብ ሽዑ ከዓ ኩሎም እቶም ድሕሪኦም እተወልዱ ሰባት ኣብዛ ዓለም ብክፉእ መገዲ ክመላለሱ ጀመሩ ብፍጻሜ ንኣምላኽ እተኣዘዘ ሰብ የልዎን እግዚኣብሔር ግን ንኩላቶም ኣሕዛብ ደንገጸሎም
ብመገዶም ክመላለሱ ምስ ጀመሩ እግዚኣብሔር ከ ኣይረስዖምን ዶ
ኣይኮነን ወደይ መጽሓፍ ኣምላኽ እንተርአና እግዚኣብሔር ከም ዘይረስዖም ንርኢ እቶም ኣብ ጸልማት ዝመላለሱ ምስ ሞቱ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ጸልማት ዘለዎ ቦታ ከም ዝኸዱ ስለ ዝፈለጠ ለውሃቱ ዓብዪ እዩ ዝነበረ
እሞ ኸ እግዚኣብሔር እንታይ ገበረ
ወደየ እቲ ዛንታ ትፈልጦ ኢኻ እተን ኣምላኽ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ዝብላ ቓላት እውን ትዝክረን ትኸውን
ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ
ወዲ ኣምላኽ ኣብ መንጎ ደቂ ሰብ ክነብር ኣብዛ ዓለም እዚኣ መፀ እንተኾነ ግን ከም ሓደ ንጉስ ወይ ሃብታም ኣይኮነን ዝነብር ዝነበረ ድኻ ኮይኑ ተቐመጠ ከም ኩሉ ሰብ እውን ጓሂ ይስምዖ ነበረ ምስ ናይዚ ኩሉ ግን ሓጢኣት ኣይነበሮን ሓንቲ መዓልቲ ከዓ ምእንቲ ሓጢኣት ኩልና ኪስዋ ኢሉ ነፍሱ ንመስቀል ወፈየ ኣብ መስቀል ሞይቱ ከዓ ከም ሓደ ገንሸል ኣምላኽ ሓጢኣት ዓለም ኣርሓቐ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ዝኾነ ይኹን ሰብ እምነቱ ናብ የሱስ እንተገበረ ኣምላኽ ልቡ ይኸፅርየሉን ሓጢኣቱ ክሓድገሉን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ብኡ ዝኣምንሲ ናይ ዘለዓለም ሂወት ረክብ እምበር ኣይጠፍእን እዩ
ናይ ዘለዓለም ሂወት እንታይ ማለት እዩ
ስሚዕኻ ዶ ወደየ ከም እትፈልጥ የሱስ ምስ ሞተ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ካብ ሞታን ትንስኡ ስለዚ ከዓ ሞት ከም ሓደ ማዕፆ ጥራይ ከም ዝኾነ ገሊጹልና ነቶም ብየሱስ ዝኣምኑ እዚ ማዕፆ እዚ ካብቲ ምድራዊ ሂወቶም ናብቲ ሰማያዊ ሂወት የእትዎም እሞ ምስ የሱስ የስፍሮም እቲ ንየሱስ ከም መድሓኒኡ ዝሕዝ ሰብ ግን ኣብ ልቡ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣለዎ
እቶም ብየሱስ ዘይኣምኑ ዘበሉ ኸ
ንዓታቶም እቲ ማዕፆ ናብ ናይ ዘለዓለም ቅፅዓት እዩ ዘብፅሖም ኣፀቢቕካ ክትርድኦ እውን ነዚ ዝስዕብ ጥቕሲ መፅሓፍ ቅዱስ ስማዕ እቲ ወዲ ዘለዎ ሂወት ኣላቶ ወዲ ኣምላኽ ዘይብሉ ሂወት የብሉን ዓስፊ ሓጢኣት ሞት እዩ ውበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ የሱስ ጐይታና ናይ ዘለዓለም ሂወት እዩ።